Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti u sarajevskom studiju Dženana Karabegović, a u praškom Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo šta su se zaista dogovorili Hašim Tači i Ivica Dačić sinoć u Briselu o posjetama srpskih zvaničnika Kosovu tokom kampanje za lokalne izbore, s obzirom na oprečne izjave po povratku u Prištinu i Beograd. O novom slučaju nacionalne diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Ilijas Pilav se žalio jer mu je kao Bošnjaku iz Republike Srpske onemogućeno da se kandiduje za člana državnog predsjedništva. Hrvatska slavi 22. godišnjicu nezavisnosti, članstvo u Europskoj uniji i NATO je uspjeh, ali većina građana trpi zbog brutalne strane kapitalizma, ističu sindikatima. Radnice Zeničkog borca okončile štrajk glađu u Sarajevu. Mahala Yousafzai, globalna ikona borbe za prava dece, govori za naš program nakon napada Talibana 9. oktobra prošle godine, koji je umalo koštao života. Pre toga, pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Serž Bramerc poručio u Sarajevu kako je neophodna saradnja tužilaštava u regiji u predmetima ratnih zločina. U Hagu održana prva statusna konferencija u žalbenom postupku protiv 6 bivših dužnosnika takozvane Herceg Bosne. Vlada Srbije predložila set restriktivnih ekonomskih mjera. Crnogorska policija odobrila održavanje parade ponosa 20. oktobra u Podgorici. Lisabonski metro zatvoren zbog štrajka radnika. Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Angler dobitnici Nobelove nagrade za fiziku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku prenosimo reakcije na sinoćni briselski susret premijera Srbije i Kosova Ivice Dačića i Hašima Tačija, nakon čega je Dačić rekao da je postignut dogovor da se i srpski zvaničnici buduće mogu da putuju na Kosovo i pre i za vreme izbora, dok je Tači po povratku u Prištinu izjavio da će posjete srpskih zvaničnika kao što su verskog karaktera biti dozvoljene, ali nikako i one izbornog. Analitičari na Kosovu ističu da su pozivi Srbima iz Beograda da glasaju samo za jedan politički subjekt neprihvatljivi za demokrat izbore, javlja Amra Zeneli.
Dok su iz Brisela prenijeli da je sastanak dva premijera sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton bio veoma koristan i važan, te da je dogovoren mehanizam kojim će se srpskim zvaničnicima omogućiti posjete Kosovu tokom kampanje za lokalne izbore, kosovski premijer Hašim Tači danas po povratku iz Brisela kazao da posjete srpskih zvaničnika izbornog karaktera neće biti dozvoljene. On je naveo da je to pitanje regulisano zakonom i ustavom Kosova.
Qëllimi është nuk është që të kemi probleme të mos komunikimit, qëllimi është gjithmonë ka qenë...
Naš cilj nije da imamo probleme u komunikaciji. Naši ciljevi su uvek bili komunikacija, izgradnje dobrosusedskih i evropskih odnosa. U slučaju da ima zahteva srpskih vlasti da posete Republiku Kosovo, taj zahtev će se veoma ozbiljno razmotriti od strane kosovskih institucija, ali ni pod kojim okolnostima da je ta poseta izbornog karaktera. Ukoliko žele da posete neki manastir, onda ćemo to naravno dozvoliti, kazuje Tači. Srpski premijer je po završetku sastanka izjavio da će poseta biti i da je dogovore mehanizam za posete srpskih zvaničnika Kosovu. Kosovski analitičar Azem Vlasi navodi da to što je sinoć dogovoreno u Briselu nikome nije jasno, zato što izjave oba premijera ostavljaju velike konfuzije. Ali što se tiče poseta srpskih zvaničnika Kosovu tokom izborne kampanje za lokalne izbore, to je u potpunosti neprihvatljivo, ističe Vlasi.
Prvi razlog zašto je to neprihvatljivo jeste da se radi o lokalnim izborima na teritoriji Kosova i ne mogu doći predstavnici druge države da učestvuju u toj kampanji. Drugo, što eventualno njihovo uključenje i dolazak na Kosovo u izbornoj kampanji čini skandaloznim je činjenica da su se srpski zvaničnici već svrstali uz jednu listu, to je ta jedinstvena srpska lista, dakle oni otvoreno će raditi protiv ovih drugih srpskih listi, favorizuju jedno i to je za demokratske izbore potpuno neprihvatljivo. E sad ovo što smo čuli javno, da li će o svakom zahtevu odlučivati pojedinačno, da li zašto će oni doći, to je potpuno nejasno jer u principu srpski zvaničnici s obzirom na neku konkretnu situaciju, neki konkretan zahtev je razmatran i je i odlučivano ovako ili onako, ali da dođu da učestvuju u izbornoj kampanji za lokalne izbore kako god bilo je potpuno neprihvatljivo.
Ljabinot Grajićevci iz Instituta za istraživanje evropskih politika RIDEA kaže da zabrana za posetu srpskih zvaničnika ne bi trebala da važi ukoliko je cilj tih poseta da se građani pozovu da izađu na izbore, ali ne pružanje podrške samo jednom političkom subjektu. Ukoliko se srpskim vlastima dozvoli da se direktno uključuju u predizbornu kampanju tako što će podržati jedan određeni politički subjekat unutar Kosova, što je u ovom slučaju Srpska lista, na to se može gledati kao namešanje u unutrašnje poslove Kosova, odnosno to predstavlja kršenje zakona i ustava. Građani Kosova ipak ističu da zvaničnici Kosova i Srbije malo čemu odlučuju. Ovo znači da vlada nije bila ozbiljna kada je rekla da neće dozvoliti posete. U ovom slučaju vidi se da ni Hašim Tači, ni Ivica Dačić se ne pitaju, već sasvim neko drugi odlučuje, kaže Mendim iz Prištine.
Čabu, dojim po boj. Kur dojim vin, kur dojim dalje, sve špit boba za gambo.
Rade šta hoće, dolaze kad hoće, odlaze kad hoće, kao da su u svojoj kući, kaže Arijan, povodom posete srpskih zvaničnika Kosovu. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Profesor na Fakultetu političkih nauka Predrag Simić kaže da je iza zatvorenih vrata u Briselu očito usledila energična reakcija evropske diplomatije.
Ja mislim da je potez Prištine zapravo bio izazov Beogradu, ali da je zapravo bio izazov i Evropskoj uniji. Da je ovo što se juče godilo u Briselu zapravo bila reakcija Evropske unije i Catherine Ashton, odnosno evropske diplomatije, koja je to do sada najznačajniji uspeh briselskog sporazuma. Ali ne očekujem i ne mislim da će ovo biti kraj i poslednja situacija koja će se pojaviti. Mislim da je ovo samo nagovešta i nečega što, čega će biti i do izbora 3. novembra, a čini mi se kasnije.
Koliko problem može da bude nastojanje Beograda da podržava samo jednu listu? Znamo da se Srbi sa Kosova bune protiv toga i da kritikuju zvaničnike u Beogradu i da kažu da to vodi samo podeli Srba na Kosovu.
Čini mi se da prosto u okvirima koji je propisao briselski sporazum, Beograd i nema neki veliki manevarski prostor. U interesu je Beograda da ova srpska lista dobije većinu i da Beograd ima kontrolu nad procesom stvaranja ove zajednice opština, ali čini mi se da će se to suočiti sa mnogim preprekama i da će te prepreke dolaziti pre svega i Prištine, ali donekle i sa severa Kosova.
Profesor Predrag Simić, pitali smo građane Beograda koliko prate briselske susrete Dačića i Tačija.
Jedan i drugi su prisiljeni da pregovaraju, ne pregovaraju zato što vole, da pregovaraju i oni se naravno ne vole, ali moraju zbog evropske zajednice. Kako gledam na to? To kao jedan potez dobre volje da se reši stanje, da bude bolje, da uđemo u Evropsku uniju.
Interesuje me, ali iskreno i malo mi nervira.
Ne razumem to ništa, ja se ne brinem o tome.
Nažalost, pratim. Ovi dogovori, razgovori u stvari samo dokazuju da sila Boga ne moli. I ono što je nama propisano, to se mora ispuniti.
A kako razumete stavove dvojice premijera?
Znate šta, i jedan i drugi imaju vrlo neprijatnu situaciju. Moraju da se opravdaju svom biračkom telu. Jedan mora da se hvali kako je on nepokolebljiv, a drugi mora da se hvali svom biračkom telu koje je prilično poljuljano u poslednje vreme sa određenim, hajde nazovi, uspesima.
Volio bih da se to što prije riješi, da, mislim, svi to očekujemo, jer mislim, to nas drži i koči, nas ne možemo ništa naprijed napraviti. Bez dijaloga nema ništa.
Građani Beograda u tematskom bloku o sinoćnem susretu Dačića i Tačija u Briselu.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Prestorija o žalbi Ilija Zapilava jer mu je kao Bošnjaku iz Republike Srpske onemogućeno da se kandiduje za člana državnog predsjedništva, da 22. godišnjici nezavisnosti Hrvatske, štrajku glađu radnica Zeničkog borca, zatim intervjua sa Malala Yousafzai, slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. I sarajevsko studija se javlja Dženana Karabegović.
Serž Bramerc, glavni haški tužilac u Sarajevu, je razgovarao sa Goranom Salihovićem, glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine. Bramerc je kazao da je potrebno što prije izabrati dodatne tužioce za procesuiranje ratnih zločina. On je pohvalio postojeću saradnju tužilaštava Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, te naglasio kako je ona neophodna i u narednom periodu.
Govorili smo o poboljšanju regionalne saradnje između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Drago mi je čuti da su udruženja žrtava uključena u ovaj proces i da se slučajevi prebacuju u zemlje gdje su osumnjičene osobe fizički prisutne. Istovremeno, razočaran sam što nema nekog napretka u rješavanju slučajeva ratnog zločina. Još uvijek stotine predmeta su na čekanju, a iza svakog tog predmeta je jedna ili više žrtava. Zato se nadam da tužioci zajedno na lokalnom i međunarodnom nivou mogu postići više, a mi ćemo obezbijediti podršku.
Na Haškom sudu održana je prva statusna konferencija u žalbenom postupku protiv 6 bivših dužnosnika takozvane Herceg Bosne u slučaju poznatom kao Prlić i drugi, osuđenih na ukupno 111 godina zatvora u prvostepenoj presudi zbog etničkog čišćenja Bošnjaka. Duži istup pred sucem Teodorom Meronom imao je Slobodan Praljak, obavijestivši sud da se u žalbenom postupku brani sam jer mu sekretarijat suda više ne želi plaćati advokate. Istragu sekretarijata kojom je utvrđeno da posjeduje dovoljno sredstava za samofinansiranje odbrane, Praljak je nazvao urotom.
General Praljak je zatražio da se zbog cijele situacije s odvjetnicima privremeno obustavi žalbeni postupak dok ne dobije prevode sa suđenja na jezik kojim govori kako bi mogao spremiti žalbu. Pritom se osvrnuo i na istragu tajništva koja je rezultirala odlukom da Praljak mora vratiti gotovo 3,3 milijuna eura dobivenih za potrebe višegodišnje obrane.
Ja tvrdim ovdje javno na javnoj sjednici da se protiv mene od tajništva vodi komplot.
Pušić tijekom statusne konferencije se jedini požalio na uvjete u pritvorskoj jedinici.
I godinama jedemo jednoličnu hranu, tako da smo primorani da za svoj novac kupujemo hranu. Mi nismo došli ovdje svojom voljom.
Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Vlada Srbije predložila je set restriktivnih ekonomskih mjera. Paket mjera koje je predstavio ministar financija Lazar Krstić podrazumijevaju uštede u državnom budžetu, fiskalnu stabilnost i privredni rast. Crnogorska policija odobrila je održavanje parade ponosa koja je zakazana za 20. oktobar u Podgorici i započela sigurnosne pripreme za taj događaj. Policija je formirala poseban operativni štab koji je zadužen da prva gej parada u Podgorici prođe sigurno. Sindikat medija Crne Gore pozvao je danas na protest u petak 11. oktobra ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici kako bi izrazio nezadovoljstvo činjenicom da ni dva mjeseca poslije bačene bombe u dvorištu novinara Tufika Softića nema pomaka u istrazi, govori Duška Pejović, članica glavnog odbora sindikata medija.
Poslije 6 godina od napada na Softića i gotovo deceniju od još u potpunosti nerasvijetljenog ubistva glavnog i odgovornog urednika Dana, da li možemo imati povjerenje u institucije? Svi dokazi govore u prilog tome da povjerenje ne možemo imati jer rezultata nema.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Lisabonski metro zatvoren je 4. put ove godine zbog štrajka radnika nezadovoljnih oštrim mjerama štednje uvedenim radi rješavanja dužničke krize te zemlje. Autoputevi ka Lisabonu su zakrčeni, autobusi gradskog prevoza pretrpani putnicima. 2 kineska rudara izbavljena su rano jutros iz poplavljenog rudnika u kojem su bili zarobljeni 10 dana, dok je nepoznata sudbina 10 preostalih. U trenutku nesreće u njemu su bila 42 rudara, a njih 30 je uspjelo da izađe. Dobitnici Nobelove nagrade za fiziku za 2013. su Britanac Peter Higgs i Belgijanac François Englert, saopštila je danas Švedska kraljevska akademija nauke u Štokholmu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o novom slučaju nacionalne diskriminacije u Bosni i Hercegovini. Pored već famoznog Sejdić-Finci u Savjet ministara BiH, odnosno u Ured zastupnika pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu, stigla je i žalba doktora Ilijaza Pilava koji je uputio pre nekoliko godina zbog diskriminacije, odnosno nemogućnosti da se kao Bošnjak iz Republike Srpske kandiduje za člana državnog predsjedništva. BiH se narednih mjeseci mora izjasniti u ovom slučaju, odnosno pokušati da se odbrani, što će biti teško s obzirom da je diskriminacija ugrađena u sam Ustav i izborni zakon, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Dr. Ilijas Pilav kao hirurg 2006. godine u Srebrenici nije se mogao kandidovati na opštim izborima za člana predsjedništva iz Republike Srpske, jer na to imaju pravo samo Srbi iz ovog entiteta, kao što to ekskluzivno pravo imaju Bošnjaci i Hrvati u Federaciji.
Od 2007. traje ta pravna bitka. U preambuli presude Sejdić-Finci sud se pozvao na slučaj Pilava. Dakle, na neki način je već izrekao jedno pozitivno stajalište u pogledu tema i apelacije.
Zastupnica Bosne i Hercegovine pred Evropskim sudom Monika Mijić.
Sada smo mi dužni naravno da damo očitovanje i dakle mogu reći da je aktivan postupak po ovoj aplikaciji započeo. A obično sud ostavi nekoliko mjeseci rok za odgovor na tužbu, ali ja se iskreno nadam da će vođe političkih stranaka u Bosni i Hercegovini postići sporazum u vezi izvršenja presude Sejdić i Finci, jer izvršenjem ove presude može se riješiti problem na koji ukazuje gospodin Pilav.
Apelacija Ilijaza Pilava pokazuje da u Bosni i Hercegovini nakon diskriminacije ostalih dolazi na red diskriminacija konstitutivnih naroda.
Iako je zakon o pravima konstitutivnih naroda donesen na nivou države, on se ne primjenjuje u cijelosti.
Uz tužbu Pilav otvara se pitanje kako to da zaštitnici nacionalnih interesa svojih naroda dozvoljavaju njihovu diskriminaciju što proističe iz pripadnosti entitetu. Srđan Dizdarević, predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava, ima ovo objašnjenje.
U glavama političara u Bosni i Hercegovini je dominantno mišljenje da je Bosna i Hercegovina etnički podijeljena na tri dijela i da oni tu imaju neograničenu vlast. Dakle, te nacionalne elite, te partijske elite, dakle, imaju u Republici Srpskoj dominaciju Srba, u jednom dijelu Federacije Hrvata i u drugom dominaciju Bošnjaka. I dakle, to je ona ljustura iz koje oni jednostavno sa svojom logikom ne mogu da izađu.
Provođenje presude Sejdić-Finci te popis stanovništva koji je u toku podstakli su raspravu o ostalim kao četvrtom kolektivnom zajednicom, ali i to da li Bosna i Hercegovini treba tročlano predsjedništvo. Željko Komšić, predsjednik Demokratske fronte i predsjedavajući predsjedništva o međustranačkim razgovorima intenziviranim uoči sastanka u Briselu 10. ovog mjeseca, kaže:
non stop pričaju o tri člana predsjedništva. Tri člana predsjedništva, četiri grupe. To vam liči na onu dječju igru koja se igra na rođendanima. Tri stolice, a četvorica trče oko stolice. Uvijek nekom fali. Uvijek se neko osjeća pogođenim. A što ne bi kao sve normalne države imali jednog predsjednika koji se bira u parlamentu i koji reprezentuje državu, a ne etničku grupu?
Cjelovita primjena Evropske konvencije o ljudskim pravima u Bosni i Hercegovini svakako podrazumijeva promjene Ustava, ali to neće biti dovoljno, smatra Srđan Dizdarević.
Ono što je bitnije, to je da se u glavama počnu stvari mijenjati. Da se političke elite odvoje od tog koncepta etničke podjele, od tog koncepta koji je diktirao njihova ponašanja 90-ih i u ratnim vremenima. Nažalost, vidimo da na dijelu se ta ista politika i danas produžava, ali sredstvima koja nisu oružana, nego nekakvim mirnim, sofisticiranim načinima.
U nadi da bi se mogli približiti stavovi o provođenju presude Sejdić-Finci za dva dana u Briselu, Europska komisija je odložila objavljivanje izvještaja o napretku za Bosnu i Hercegovinu. Može li se dogoditi da se nakon niza prijetnji ovoj zemlji progleda kroz prste? Analitičar Reuf Bajrović kaže:
to što će neko, recimo iz Europske komisije, pisati samo da bi dobio bilo kakav dogovor koji će se onda, jeli, kao u filmu Tanar, će im predstaviti kao neki veliki napredak, a Bosna i Hercegovina će ostati kao onaj vojnik na mini.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
O 22. godišnjici nezavisnosti Hrvatske, koja se obeležava danas, postignuta su dva strateška cilja, članstvo u Europskoj uniji i NATO. Međutim, rat i tranzicije ostavili su posljedice i veći dio hrvatskih građana suočava se danas sa negativnom stranom kapitalizma. Iz Zagreba, Enis Zebić.
U Hrvatskoj postoji puni konsenzus oko njezine samostalnosti i neovisnosti, ali i snažno prisutna svijest da sanjano blagostanje sviju, što će ga donijeti tržišna ekonomija, nije postignuto. Jer se dok se sanjalo, zaboravilo staru istinu kako da bi jedan mogao imati više, stotine i tisuće moraju imati manje. Podsjetimo, pred 22 godine jedan dan avioni tadašnje JNA raketirali su ured Franje Tuđmana na zagrebačkom Gornjem gradu, koju minutu nakon što je on tamo završio radni ručak sa tadašnjim jugoslavenskim premijerom Antom Markovićem i tadašnjim predsjednikom jugoslavenskog predsjedništva Stipo Mesićem. Sljedećeg dana Sabor je na tajnoj sjednici jednoglasno donio odluku o razdruživanju od Jugoslavije i proglašenju hrvatske neovisnosti. Profesor hrvatske povijesti na zagrebačkom filozofskom fakultetu Ivo Banac, koji se u protekle dvije decenije i politički angažirao kao liberal, podsjeća u izjavi za Naš radio da je Hrvatska 91. napustila jednu federaciju koja je već tada nekoliko godina bila u raspadanju.
A gdje je Hrvatska otišla? Ona je otišla prema nezavisnosti koju naravno sama mora definirati. Problemi koji su nastali sa nezavisnosti zapravo su teret jedne generacije koja nije najbolje iskoristila prednosti, netko će reći zbog okolnosti, ja bih rekao zbog toga što vodstvo nije bilo spremno na stanovita odricanja i na prihvaćanje jedne mnogo šire demokratske vizije.
Hrvatska je ciljeve svog euroatlantizma ostvarila, procjenjuje politički analitičar Davor Dženero, uspostavila je državu koja je razmjerno stabilna i koja je lišana onog tipa nestabilnosti koji je uvijek obilježavao Balkan i koji je karakterizirao posljednje godine Hrvatske u Jugoslaviji i Hrvatsku prvim godinama njezinog postojanja.
Ti problemi su riješeni, nikakav okvir balkanske integracije više nije aktualan za Hrvatsku i Hrvatska je sa tim dijelom povijesti koje je trajao od 1914. godine do recimo 95. definitivno završila.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever podsjeća u izjavi za naš radio da su mnogi hrvatski građani očekivali da će već samom uspostavom kapitalizma poteći med i mlijeko i da nisu ni pomišljali na brutalne strane kapitalizma. Potom je došao rat i gubitak nekadašnjeg tržišta, pa pretvorba i privatizacija, koje su po nekima imale još pogubnije rezultate za hrvatsku ekonomiju nego ratna razaranja, podsjeća naš sugovornik.
Iz svega toga onda izvlačimo jedne posljedice koje su loše po većinu hrvatskih građana. Danas imamo 325.000 nezaposlenih u zemlji, 70.000 ljudi radi za minimalnu plaću koja još uvijek nije dosegnula ni 3.000 kuna. Prosječna mirovina je nešto oko 2.200 kuna, dakle apsolutno nedovoljna za život. Većini hrvatskih građana, čak 3/4, nedostaje negdje oko 1/4 čak potrebnih prihoda da bi pokrili svoje redovite mjesečne rashode, ne daj Bože nekakvih izvanrednih.
Od početka krize ugašano je gotovo 130.000 radnih mjesta. Mladi odlaze trbuhom za kruhom, a oni koji ostaju u zemlji sve se kasnije osamostaljuju i zasnivaju obitelji. Sve manje stalnog radnog odnosa i sve više rada na određeno vrijeme, pobraja Sever.
Tako da kad se sve skupa pogleda, a tome se još pridoda i stanje hrvatskog radnika danas, koji se boji za svoje radno mjesto, koji se boji sindikalno organizirati, onda vidimo da stanje u zemlji je daleko od onoga o kojemu su sanjale generacije kad je riječ o neovisnosti, daleko od onoga i za koje su se borili oni koji su stradali ili ostavili zdravlje u ratu, koji su ostali bez domova, ali je činjenica da za to najveći dio krivice snose ipak različite političke elite na vlasti i te njihove čudne sprege sa dijelom poslodavaca.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I dalje ekonomske teme. O upravo okončanom štrajku glađu radnica Zeničkog borca ispred suda i tužilaštva u Sarajevu.
Najviše nas je razočarala gospođa sudinca, kako već Međida Krišto, kako se preziva, nije nam dozvola na parking da uđe, rekla nam je neće gospođa da mi pravimo ciganu. Tako se ne ponio niko živ koji ima imalo duše i stida i srama i savjesti.
Nakon 24 sata boravka na otvorenom, radnice su primili predstavnici suda i tužiteljstva, glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Gospodin Božo Mihajlović primio je predstavnice žena iz poduzeća Borac i objasnio im da se u navedenoj prijavi radi o krivičnim djelima koja se odnose na proces privatizacije, radno-pravni status i druge prijavljene elemente koji su u nadležnosti entitetskog tužiteljstva.
Agonija ovih radnica traje još od 2003. godine, kada je započela privatizacija Borca. Njegove radnice su ostale na ulici, Ifeta Hajdarević.
Mi plaćamo da nam se otkrije kriminal, a ne treba puno, ne treba puno ni pameti ni svijesti, samo da se ode na lice mjesta ovih koji su ovdje i da se vidi njihova imovina, kolika im je.
slobodnaevropa.org
Opširnije u našim narednim emisijama i web sajtu. I za kraj ovog dela intervju sa Malalom Yousafzai, globalnom ikonom borbe za prava djece, koja u dokumentarnom filmu pakistanskog servisa Radija Slobodna Evropa govori o sebi nakon napada Talibana 9. oktobra prošle godine, a koji je umalo koštao života. U intervju, čiji su delovi uključeni u dokumentarni film, Malala, koja je nakon lečenja ostala da živi u engleskom gradu Birminghamu, kaže da će nastaviti da se zalaže za prava devojaka i žena upravo uprkos određenom nerazumevanju i osporavanju u Pakistanu, kao i daljim pretnjama Talibana, priredila Biljana Jovićević.
Svaki put kada bi doktor došao, pitala sam sestru za olovku. Nisam mogla da govorim zbog cevčice u grlu, disala sam na cevčicu. Napisala sam sestri pitanje ko će da plati sve ovo jer mi nemamo novac. Moj otac nema dovoljno novca da kupi avionsku kartu i dođe. Tada sam pomislila da će moj otac dobiti zajam ili prodati školu koju je vodio ili našu kuću. Tada sam shvatila da su naša kuća i škola iznajmljene i da bi bilo nemoguće prodati ih.
Pakistanska vlada platila je troškove Malalinog liječenja i omogućila da joj se porodica pridruži. Otac je dobio posao u pakistanskom konzulatu u Birminghamu. Pakistanski predsjednik nazvao ju je izuzetnom djevojčicom i ponosom zemlje. Po oporavku Malala je više puta dobila priznanja za svoj rad. 12. jula 2013. održala je i prvi javni govor nakon što je ranjena. Za Malalin dan održala je govor u Ujedinjenim nacijama u Njujorku, generalni sekretar Ban Ki-moon nazvao ju je herojem. Dramatične promjene u Malalinom životu od djetinjstva u svatu do svjetskog priznanja kao aktivistice za ljudska prava su ponekad bile teške, ipak kaže da ne želi.
Sa moje tačke gledišta, ako želite da postignete neki cilj u životu, također se morate nečega i odreći. Moj cilj je obrazovanje devojčica i želi mir. U ovom slučaju, ako iza sebe ostavim svoje djetinjstvo, to neće biti velika stvar za mene.
No, od pojedinaca je u svojoj zemlji bila izložena kritikama, da zapravo nije bila ranjena, da je nagradu dobila za sebe, da je samo htjela da ode iz zemlje i slično. Evo što kaže Gazi Khan, zaustavljena pijaci u njenom rodnom Ingoriju.
Dobila je nagradu za sebe, ne za pakistansku državu. Narod svata nije imao ništa od toga. Otišla je u Englesku sa svojom porodicom i druge dve povređene devojčice.
Malala na to ovako odgovara.
Ljudima koji tako pričaju se može oprostiti. U našoj zemlji postoji ekstremna beznadežnost i ljudi su razočarani političarima. Nije bitno da li je Malala upucana ili ne. Malala ne želi ličnu uslugu ili podršku za sebe. Jedina stvar koju ona želi jeste obrazovanje za devojčici i prava žena.
No osim kritičara, njene poruke u rodnom Ingoriju razumiju se i na način na koji ih ona šalje.
Malala je dete svata i ljudsko biće. Nije zaslužila ovakav tretman. Također želim reći da je i svat imao koristi od svega, jer su svet i Evropa shvatili da svat nije tako primitivan. I Malala ne govori protiv islama. Ona živi u skladu sa islamom.
Da je s pravom dobila epitet ikone dječjih prava potvrđuje u svakom javnom obraćanju. Nedavno i Zapadu poslala veoma jasnu poruku da bi trebalo da promijene način djelovanja u problematičnim dijelovima svijeta.
Pozivamo vlade i sve ljude na odgovornim mestima. Ako želite da vidite mir u Siriji, Afganistanu i Pakistanu, ako želite da okončate ratove, ako želite da se borite protiv ratova, onda umjesto da šaljete oružje, šaljite knjige, umjesto slanja tenkova, šaljite olovke, umjesto da šaljete vojnike, pošaljite učitelje.
Na našoj internet stranici možete vidjeti i devetominutni dokumentarac pakistanskog servisa radija Slobodna Evropa, Malalina priča.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju prvog dela slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
Serž Bramerc poručio u Sarajevu kako je neophodna saradnja tužilaštava u regiji u predmetima ratnih zločina. U Hagu održana prva statusna konferencija u žalbenom postupku protiv šest bivših dužnosnika takozvane Herceg Bosne. Vlada Srbije predložila set restriktivnih ekonomskih mjera. Crnogorska policija odobrila održavanje parade ponosa 20. oktobra u Podgorici. Lisabonski metro zatvoren zbog štrajka radnika. Britanac Peter Hicks i Belgijanac François Angler dobitnici Nobelove nagrade za fiziku.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. Prijatno.